Geplier adatlyk radiosy. Her teriniz hayırly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskowa salgylanmak bilen Ortiýetiň Riýa täzelikler agentligi habar berýär. Maglumata aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilişine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy 60 ýaş toýy bilen gutlapdyr we Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhammedowy Ortiýetiň awrylly sylygy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanlygy habar berildi. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girdiýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Sudurun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trumpyň 6 sany ýakyn günde Orwa Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli bozgunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar enatany, ära ýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz üçin alýar. Media maglumatlary da Devlet Departamentinin Birleşen Ştatların ähli diplomatik edaralarına beren görkezmesine salgılanılýar. Çäklendirmeler İrandan, Siriýadan, Yemenden, Sudandan, Somalidan ve Libiýadan barmak üçin 90 günlük viza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agzaý ýurdunyň goranmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny arttırmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuş ýarlar. Maslahatyň öňü terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agzalaryny arttırmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarmyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agzasynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattisiň söýleri Nure bu çäre Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy böwüsüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Ortiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarow Ýeşewur Pavel Durowyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň Ortiýet informasiýa serişdesi hökmünde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjaý edenligini aýtdy. Aleksandr Jarowyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durow öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerinin maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmazagyny aýdypdy. Türkmenistan ýene bir Boeing 737-800 kysymly uçary satyn alýar we bu söwda 2014-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar diýilip 29-njy aprelde resmi media serişdesiniň beren maglumatynda aýdylýar. Bu täze uçar 160 ýolukça niýetlenýär. Resmi maglumaty uçurlaryň sanynyň ýene artdyrylýardygy aýdylýar. Türkmenistan Boeing 737-800 kysymly uçary şöwleň mart aýynda hem satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet howa gullugynyň eýçiligi günde 20 çemesi uçar bolup olar dünyanın 15 çemesi yurduna gatnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası bilen 1992-nji ýyldan beri işleşýär. Klimat boýunça bilermenleriň we alimleriň topary aşyk hiç bolmanka howa zyňlaýan kömür turşy gazlary azaltmak üçin diňe 3 ýylyň bardygyny aýdýarlar. Alimleriň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömür turşy gazlarynyň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse, howanyň temperaturasyna degişli Paris ýylalaşygynda ketgitlenen görkezijiler ýetip bolmajak derejede